Ásvar umræðu lokið til að gengum til síðar umræðu utanríkismálanefndar ef enginn hefur andmæli. Vikið fyrir 12. dagskrármálið, staðfesting sameiginlegu EES nefndarinnar nr. 32/2010 breytingu á 13. viðauka við EES samninginn, stjórnartillaga. Þetta er 131. mál á 5. mál á þingskjali 148. Fyrir umræðu til málstökur hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, ég legg þessa tillögu fyrir Alþingi til að leita heimildar þess til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar með því númeri sem hæstvirtur forseti nefndi hér á önnum breytingu og viðauka EES samningsins flutningastarfsemi. Sömuleiðis að fella inn í samninginn tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/20/EB tryggingu skipeigenda gegn sjóréttarkröfum. Markmið tilskipunarinnar að knýja skipeigendur til að tryggja sig gegn tjóni sem þeir kunna valda með skipum sínum. Tilskipunin tekur til allra skipa sem eru 300 brúttótonn og stærri að undanskildum herskipum og skipum í eigu eða útgerð ríki sem eru eingöngu starfrækt við þjónustu hins opinbera og ekki í atvinnuskyni. Þar kveða það í tilskipun þessi er að öll skip sem sigla undir fána aðildarríkis í Evrópusambandinu auk allra skipa sem kom í hafnir þeirra þurfa að hafa tiltekna ábyrgðartryggingunni. Með þessari tilskipun þá er ætlað að stoppa í lagalegt gat í alþjóðlegu siglingalöggjöfinni þar sem engin almenn skylda hvílir á skipaeigendum að þjóðarétti til að tryggja sig gegn tjóni sem er valdað þriðja aðila. Það ger krafa það í þessari tilskipun að borð í hverju skipi sé skírtinni til staðfestingar því að tryggingaskyldunni sé fullnægt. Það er á höndum hafnarríkis eftirlits að kanna hvort skip sem koma til hafnar í viðkomandi ríki hafi slíkt skip skírteinum borð. Ef við ljós kemur að svo er ekki, þá skulu ríki hafa til staðar ákveðin úrræði að grípa til og í því sambandi þá kemur meðal annars til greina kyrrsetning eða brottvísun skips. Telja verður að tilskipunum sé til verulegra hagsbóta fyrir skipaeigendur sem eru með fullnægjandi tryggingar vegna þess að þeir þurfa eftirleiðis ekki að vera í samkeppni við lítið eða ótryggð skip. Það stemt að því, frú forseti, að innleiðingu tilskipunarinnar með breytingum á siglingalögum og hyggst samgöngu sveitarstjórnarráðherra leggja fram frumvarp það efni á því þingi sem nú hafið. Þar sem að umrædd ákvörðun sameiginlegu EES nefndarinnar kallar á lagabreytingar hér á landi, þá var hann á sínum tíma tekin með þeim hefðbundna stjórnskipulega fyrirvara sem að stjórnarskrá mælir fyrir og þess vegna er óskað eftir því að Alþingi samþykki þá breytingu EES samningnum sem að í ákvörðuninni fólst svo að það megi aflétta þessum stjórnskipulega fyrirvara. Ég legg svo til frú forseti að þegar að þessari umræðu lokið þá verði þessari merku tillögu vísa til háttvirtrar utanríkismálanefndar.
Fleiri hafa ekki hvað sem hljóð, svo er umræði lokið til að gengur út til síðar umræði.